Ya, ini dia. Ada aliran yang menyatakan kamu itu tidak perlu investasi kalau kamu belum bisa beresin yang namanya hutang-hutang. Kadang-kadang itu saklek-saklek juga gitu ya. Artinya hutang beresin dulu, barulah ngomong investasi. Tapi kalau mau berjalan dengan yang namanya investasi ya, sebenarnya tidak bisa serta-merta dengan berinvestasi kita mengurangi hutang. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ini jalurnya berbeda. Ya, selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada.
Aduh, tadi senyumnya udah saya pikir ada boomnya tuh, ternyata nge-lag koneksi
Boleh.
internet.
Siap.
Utang pinjol di Jakarta membengkak.
Ya.
Sebuah fenomena apa ini, Mas Ryan?
Sebenarnya, bukan kalau menurut saya ada beberapa hal yang menjadi catatan kenapa bisa pinjol ini meledak. Ya satu, trennya orang itu sudah mulai dengan yang namanya pinjaman pinjaman berbasis online karena kemudahan. Kalau tren zaman dulu, zamannya papa saya itu adalah tren orang pada apply-apply kartu kredit. Kan? Lalu ya mulailah tren selanjutnya adalah soft loan dan KTA.
Betul,
Ya,
ya.
lalu hari ini udah mulai nggak musim. Sekarang orang melakukan pinjaman melalui online. Jadi
Yes.
ini adalah kembali menjadi tren, tapi temanya adalah minjem duit, ya kan? Yang kedua ini sebenarnya efek dari mulai dilonggarin dan tidak ada lagi yang namanya pembatasan PSBB. Sudah banyak sekali godaan-godaan yang tadinya tidak bisa kita lakukan akibat PSBB, jadi bisa dilakukan. Hangout ya, lalu ada konser gitu kan. Saya sebenarnya di waktu yang sama gini tadi baca quote-nya yang dibuat oleh Pak Tung gitu ya. Jadi orang itu sebenarnya katanya lebih takut untuk kehilangan daripada tidak mendapatkan. Nah, ini sebenarnya relate sekali. Kenapa banyak orang yang melakukan pinjaman? Atas apapun ya, bisa misalnya kita highlight dulu dengan tiket konser lah. Dan ternyata memang karena saya juga pemilik dari peer-to-peer dan saya juga melihat data statistik, memang ternyata akibat banyaknya konser, setiap kali adanya konser A mau dijual tiketnya, pre-sales dan lain sebagainya, itu pinjol itu ada hentakan loh secara statistik.
Oh gitu.
Iya.
Oke.
Jadi memang banyak orang yang nggak punya duit, tapi karena dia takut kehilangan kehabisan daripada si tiket-tiket ini, dia mau dan rela untuk minjam duluan. Jadi dia itu yang penting dapat. Daripada dia tidak mendapatkan. Jadi ini memang menjadi salah satu hal yang menjadi, kalau di kota Jakarta itu sangat masuk akal ya. Karena ya kita secara internet ya mungkin paling gampang akses ya. Nah jadi akhirnya ya pinjol ini ya digunakanlah sebagai ya alat agar tidak kehilangan momen yang diinginkan seperti itu. Ini level yang pertama. Yang kedua itu memang orang-orang yang memang sudah hidup dari hutang ketemu hutang. Yang lebih bahaya sebenarnya ya. Kalau yang pertama itu selama dia masih besok masih bisa kerja, dia mungkin hitung-hitung dia masih bisa bayar lah. Tapi yang kondisinya adalah memanfaatkan pinjol dengan cara ya gali lubang, tutup lubang,
Lubang.
lubang, tutup lubang. Sehingga pinjamannya membesar, tapi dia sebenarnya tidak memiliki solusi dalam hidup dia. Bagaimana caranya dia memperbesar pendapatan? Tapi kebutuhan hidupnya sudah besar. Dan kenapa dia sampai masuk ke dalam lingkaran itu? Ya mungkin diakibatkan salah satunya kemarin pandemi berjilid-jilid, bisnis jelek, pekerjaan nggak dapat-dapat, tapi argonya jalan nggak bisa ditahan. Ya bagus kalau misalnya dia mungkin nggak terlalu parah kalau misalnya dia itu sudah berhemat ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang seperti ini yang sudah tidak bisa membedakan yang mana adalah kebutuhan, yang mana keinginan. Ya, dia sudah terlanjur punya anak tiga. Ya, bekerja tiba-tiba di PHK. Tidak punya yang namanya dana darurat. Dia mau apa? Kartu kredit nggak ada. Berarti dia akan lakukan dia namanya pinjol ini sendiri. Jadi ini adalah suatu hal yang sifatnya terakumulasi dari berbagai macam kebutuhan, keinginan, dan lain sebagainya itu menyatu ya karena trennya sekarang pinjaman berbasis online.
Tapi gini Mas Rian, kalau mungkin loh ya Mas Rian punya data atau sekedar informasi masukan, mostly orang-orang yang terlibat dengan pinjol ini apakah lebih prefer ke pemenuhan kebutuhan kah atau lebih besar ke pemenuhan keinginannya dari data yang mungkin Mas Rian tahu atau Mas Rian dengar?
Sebelum adanya si tiket-tiket konser ini, orang mungkin lebih banyak atas kebutuhan ya. Kebutuhan hidup yang kita tidak tahu apakah kebutuhan atau itu adalah pemuas keinginan yang lebih lebih apa ya, tidak kebaca gitu. Tapi once kemarin ada tiket-tiket konser tertentu gitu ya, yang ternyata statistiknya betul-betul ada belok gitu, dan itu lagi dan dibahas rame gitu. Jadi saya tahu, saya melihat bahwa ternyata memang banyak cara instan yang dilakukan orang biar dia punya uang dan dia bisa beli. Gitu. Jadi ini dulunya sih enggak lah. Kalau kemarin-kemarin kan temanya itu adalah pinjaman ilegal, di mana pinjaman ilegal mencekik orang-orang udah susah,
Betul.
dicekik kalian gitu ya. Tapi saya juga ada tidak terlalu setuju ya dengan kata-kata ya kalau pinjol ilegal ya jangan dibayar. Lah jangan begitu dong, ya kan? Yang benar itu adalah kalau memang nggak jangan jangan ngutang gitu.
Ya,
Karena
harusnya ya.
mengajarkan orang untuk punya hutang tapi nggak dibayar, mau dia dalam keadaan legal atau ilegal itu menurut saya juga cara berpikirnya ngaco
Ya,
juga.
salah. Oke.
Seperti
Baik-baik.
itu.
Kita break sebentar ya, Mas Ryan ya. Mungkin ini masih dalam bahasan kenapa kok bisa gitu. Nanti lanjut di part yang kedua atau sesi kedua. Karena memang secara pendapatan masih dirasa berkurang di antara kebutuhan keinginan itu masih belum bisa mengelola keuangan. Sebenarnya ini erat keterkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola keuangan.
Ya.
Nah, bagaimanakah dengan hal tersebut? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Bahkan dikabarkan ini hampir 2 kali lipat dari APBD Jogja ya. Mas, ini kan berarti kan bahwa sebetulnya kebutuhan dan pendapatan itu belum berarti seimbang. Atau justru mengindikasikan hal lain, Mas, yang menurut pandangan Mas lain ini masuk dalam kategori alasan kenapa mereka terlibat dengan pinjaman online ini yang cukup mencekik itu, Mas Ryan.
Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita ini kan hidup bersosialisasi ya, gitu ya. Kadang-kadang yang namanya kebutuhan dan keinginan itu bisa berubah dari yang namanya ngomongnya adalah ini adalah kebutuhan akibat karena sosialisasi kita berubah itu menjadi berbagai macam gitu loh. Kita misalnya bilang ya bahwa kalau standar kita ini selama ini ya butuhnya adalah minum kopi misalnya gitu ya. Tapi karena dengan teman-teman kita ini sosial bersosialisasi, kita tiba-tiba kopinya itu beda. Naik level lah, naik kelas lah gitu ya. Yang secangkirnya 50 ribu gitu. Atau secangkirnya lebih gitu ya. Dan akhirnya kita jadi naik level akibat orang sekitar kita yang mana mungkin mereka memiliki tingkat pendapatan dan ketahanan finansial yang berbeda. Ya itu repot itu kalau kita terus-menerus seperti itu. Jadi gaya hidup kita itu jadi bukan diakibatkan dari standar pendapatan kita, tapi akibat kita salah gaul dengan yang levelnya jauh lebih tinggi, padahal kita sebelum nyampe di sana. Ini jadi lebih kepada apa ya? Kepada lifestyle gitu ya, gaya hidup. Atau yang kedua itu adalah orang-orang yang sebenarnya mengejar sebuah pandangan orang lain. Contohnya adalah ketika dia itu masih menjadi staff, dia punya citra bahwa okelah motor gitu ya. Once dia naik supervisor, oh nggak bisa dong, supervisor mah malu kalau naik motor. Saya harus naik mobil. Begitu saya naik lagi ke manager, nggak bisa lagi. Mobil udah nggak bisa kayak begini. Manager dalam benak saya harus kayak gini gitu loh. Ya dia tingkatkan terus-menerus ya secara nggak langsung kenaikan pendapatan dia tidak sesuai dengan kenaikan biaya-biaya yang dia harusnya dia nggak belum belum nyampe lah kamu belum di levelnya gitu loh. Nah itu adalah satu hal yang dilematis lah boleh dibilang di dalam kehidupan orang yang ada di kota-kota besar gitu loh.
Tapi gini
Ditambah
Mas.
juga gaya hidupnya bukan gaya hidup kebutuhan hidupnya standarnya lebih tinggi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, saya ingat sekali di beberapa daerah gitu ya, seperti Jogja, Jogja gitu ya, itu kan Jogja memang untuk karena banyak jajanan kampus dan lain sebagainya, itu lumayan lebih lebih murah dan itu lebih kita jadi enak ya bisa makan kalau dengan standar kita di Jakarta mungkin kita pun dapat bisa dua dua porsi gitu kan, nah, standar UMR-nya berbeda kan. Nah, itu juga mempengaruhi kehidupan kita yang ada di kota besar ini. Nah, dengan semua itu dikumpulkan jadi satu, biasanya masalahnya adalah uangnya jadi kurang.
Oke, tapi begini Mas, kalau saya sedikit mohon izin ya Mas mengutip data dari OJK yang mana OJK sebetulnya sudah menutup banyak sekali pinjaman online bahkan sepanjang periode 2018 kalau nggak salah sampai dengan 2022 itu ada sekitar 5.468 pinjol ilegal yang sudah ditutup. Dan mostly katanya persentase terbesar itu karena memang yang pertama itu berhubungan dengan kebutuhan.
Ya.
Yang menariknya adalah persentase terendahnya itu adalah literasi pinjol yang sangat rendah. Bahkan diklaim katanya yang aslinya itu karena membayar utang-utang lain. Jadi sistem gali lubang tutup lubang. Nah,
Ya.
mungkin ini kita bagi dulu pertanyaannya. Kalau kalau memang sudah ditutup, kok masih ada pinjol-pinjol baru yang menjamur dengan hanya berganti nama atau berganti topeng, tapi tetap
Ya.
intinya sama gitu loh. Nah, pandangan Mas Ryan bagaimana?
Loh, kalau pinjaman online itu kan sebenarnya peer-to-peer lending dasar
Ya.
izinnya hari ini ada. Dan memang ada 102 yang legal dan berizin diawasi oleh IKNB dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau yang lain di luar dari itu, ya biasanya satu, penipuan.
Oke.
Ya, yang paling repot itu penipuan. Yang kedua itu adalah ilegal. Mereka sebenarnya melakukan tindakan kegiatan pinjam-meminjam, tapi sebenarnya syak loan. Jadi bunganya tinggi. Gitu. Ini modelnya rentenir-rentenir gitu. Bahkan ada yang 1 bulan bisa berapa? Mungkin 100% gitu kan. Ya, kayak gitu kan sebenarnya kenapa mereka melakukan itu di Indonesia? Ya karena memang ada pasarnya seperti itu. Jadi yang ditutup itu adalah yang ilegal. Yang legal itu ya cuma 102. Itu kalau nggak salah nil jumlahnya 102 gitu yang legal ya. Jadi sebenarnya kalau pada hari ini bukan disebut menjamur, mereka itu kegiatannya kegiatan tidak berizin di luar daripada yang terawasi dan juga memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira seperti itu sih.
Oke, okay. Mungkin boleh dikasih pembelajaran Mas Ryan, yang dimaksud dengan berizin dan tidak berizin itu yang membedakan di antara keduanya apa? Selain izin pastinya ya, dari OJK dan juga lintas terkait ya.
Ya, yang pertama itu memiliki standarisasi-standarisasi. Misal gini ya, orang kalau pinjam pada aplikasi yang tidak berizin gitu, dia tidak bayar, itu nanti dia bisa telepon ke seluruh yang ada di phonebook kita. Jadi dia bilang, eh nanti ya Ryan kamu tuh nggak bayar, oh dia broadcast ke semua teman-teman yang ada di phonebook saya. Mau teman nggak teman dia broadcast. Itu namanya tidak ada namanya etika etika penagihan di sana. Lalu juga bunganya benar-benar 100% 1 bulan misalnya. 100% 1 bulan ya dikali 12 bulan 1.200 gitu loh. Ya, itu kalau dengan yang berizin itu pasti etika penagihannya tidak seperti itu. Bunganya juga tidak seperti itu. Lalu tidak ada namanya pencurian-pencurian data. Yang namanya mengkontak seluruh phonebook itu kan adalah mencuri data ya. Nah, jadi itu tidak boleh. Jadi kalau di yang berizin itu aplikasi itu hanya bisa mengakses kamera, email dan location. Seperti itu. Jadi itu saja yang boleh gitu. Jadi bedanya yang berlisensi dan tidak itu adalah ada pengawasan untuk tidak menyalahgunakan dan lain sebagainya itu ada aturan-aturannya sampai dengan nilai besaran bunga dan besaran pinjaman yang diperbolehkan.
Oke, okay. Mas, apa namanya, persentase terendah dari data yang kami dapatkan itu literasi pinjol yang rendah. Nah, ini biasanya terjadi sama apa? Apakah mungkin area tertentu di sebuah daerah di Indonesia saja yang memang masih kurang rendah secara literasi umum, atau memang ada hal lain yang jadi pertimbangan?
Kalau saya rasa literasi pada apapun kita ini memang rendah kok. Itu memang rendah. Kenapa? Karena satu ya, zaman online ini kita itu begitu gampang melakukan pencet-pencet ini dan itu gitu
Iya,
ya.
betul
Sehingga
betul.
secara tidak sengaja belum kebaca udah jempol udah begitu cepat main aja gitu. Dan memang si dan si pinjaman-pinjaman yang memang sengaja mau bikin kita itu karena ilegal juga gitu ya. Itu nyari tombol memang sengaja yang gampang dipencet. Belum pernah aku dengar kejadian ya. Jadi dia itu baru mau baca gitu ya. Dia seolahnya minjem 1 juta ke proses 3 juta dan dia belum apa-apa udah ke enter dan sudah disetujui dan udah ditransfer.
Oke.
Nah, itu yang ilegal bisa kejadian kayak gitu. Saya bilang, kok bisa begitu? Iya, Pak, saya juga bingung. Terus saya lihat di aplikasinya, saya coba mau lihat di tempatnya gitu kan. Iya, memang tombol-tombolnya itu dibikin sebisa mungkin gampang sekali untuk dipencet. Jadi memang mesti hati-hati ya. Jadi kita itu harus banyak baca gitu ya. Contoh sederhana itu adalah banyak juga yang terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang penipuan. Dia seolah-olah pinjaman aplikasi pinjaman resmi yang ditawarkan melalui WhatsApp. Nah, di-download aplikasinya. Nah, kalau di sini bukan terima duit, ini malah keluar duit loh. Jadi dia bilang, oh isi dulu, oke, kuotanya udah isi ya kan. Aplikasinya seolah-olah aplikasi pinjaman resmi lah. Kita cek websitenya ada gitu kan. Resmi, dia pinjam di situ. Selamat, Anda disetujui, tapi Anda harus bayar dulu ya biaya pengajuan. Pinjamannya Anda terima 10 juta, biaya pengajuan Anda 2.500. Transfer dulu. Udah ditransfer yang lucu adalah ke atas nama alamat nama orang gitu. Kok ya ditransfer?
Oke.
Ini kan lucu kan? Orang perlu duit tapi suruh bayar duit. Nah, ini lebih kacau lagi, dan ini kemarin sempat terjadi wave yang begitu besar, gelombang ini kurang lebih kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan 2 atau akhir tahun gitu. Entah bulan 11 atau bulan 2 deh, pernah terjadi seperti itu. Itu aplikasi-aplikasi tinggal ganti nama aja. Aplikasi resmi A, wow, di broadcast, banyak kena. Wow, ngadu semua pada pergi ke aplikasi A, ribut di aplikasi A. Saya ini minjam di sini, ini adalah ID orangnya. Mana uang saya kan udah transfer biayanya. Tinggal si aplikasi A bingung. Loh, emang ngajuin lewat mana? Saya mengajukan lewat WhatsApp loh. Kita ini mana pernah boleh menghubungi direct satu persatu via WhatsApp. Nah, itu kalau dalam dalam proses yang berizin kan itu ada aturannya seperti itu kan, nggak boleh melakukan seperti itu.
Oke.
Itu terjadi beda-beda tuh kejadiannya, bukannya bukannya nggak selalu mengenai pinjaman yang benar, pinjaman nggak benar juga banyak.
Oke. Mas, nanti boleh sedikit ya disampaikan kira-kira agar publik yang mungkin ini kita disclaimer dulu, bukan berarti mendukung aktivitas pinjaman online ini, tapi alangkah bagusnya kalau memang terdesak dengan harus menggunakan aplikasi pinjaman online itu mbok ya bisa lewat yang legal gitu. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya selain yang mungkin pernah kita sampaikan terdaftar di OJK, tapi kan ternyata yang namanya orang-orang dalam tanda petik kurang baik itu kan mereka juga lebih lihai gitu dari orang-orang baik dengan memanipulasi website misalnya atau apapun juga. Nah, bagaimana sih membedakan di antara keduanya sehingga kalau memang perlu ya coba pinjam di yang legal gitu loh. Nah, bagaimana cirinya? Nanti Mas ya, sampaikan ya Mas di
Ya.
sesi ketiga ya. Solusi awalnya, tapi ujung-ujungnya adalah terjerat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Walaupun lepas dari itu, mungkin banyak orang yang secara ekonomi dirasa kurang bisa mencukupi kebutuhannya, sehingga cobalah mereka cari sebuah alternatif dengan pinjaman online. Ya, tidak salah juga dengan hal itu, tapi alangkah bagusnya kalau malam hari ini lewat program Smart Market Insight kita berikan edukasi. Kalaupun ingin meminjam, coba cari yang sudah terdaftar dan resmi dari OJK. Tapi kendalanya, seperti yang saya bilang tadi, banyak juga orang-orang yang lebih pintar untuk bisa mengakali agar masuk ke jerat yang salah atau ke pinjaman online yang ilegal. Nah, Mas, secara spesifik, bagaimana Mas Ren bisa menyampaikan tentang kedua hal ini? Yang legal itu mutlak pasti punya ciri khas. Yang tidak legal itu juga pasti punya ciri khas agar tidak lagi ada angka yang fantastis ketika utang pinjol ini meledak di Jakarta.
Ya, kalau bicara mengenai angka fantastis itu kan datangnya juga dari yang legal ya. Artinya 10, sekian triliun itu adalah yang terdata dari legal. Tapi sebenarnya data itu juga menurut saya adalah data yang terakumulasi. Hubungan antara pinjaman itu yang peer-to-peer itu juga banyak yang digunakan untuk kegiatan produktif ya. Jadi memang yang repotnya adalah ketika kita dengar pinjol gitu ya, berarti ini semuanya adalah yang hubungannya dengan konsumtif, itu juga enggak gitu. Jadi dari yang resmi ini mereka terbagi menjadi pinjaman produktif dan konsumtif. Itu adalah highlight pertama. Nah, yang kedua adalah ketika kita mau meminjam gitu, bagaimana caranya ya? Memang pada akhirnya pada saat ini kan regulasi yang ada itu adalah terkait dengan peer-to-peer lending, itu adalah kegiatan pinjam-pinjam yang berbasis teknologi itu kan datangnya dari OJK. Secara otomatis ya list yang ada di OJK itu besar, perhatikan dengan baik, yaitu nama perusahaan, nama brand bisa jadi beda. Listnya itu dibaca nama 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 perusahaan dan nama brand, dan juga dapat diakses pada mana. Karena ada yang nama brand tapi tidak bisa, tidak memiliki aplikasi online. Artinya dia tidak memiliki aplikasi di Android dan iOS. Maka secara otomatis mereka hanya bisa diakses hanya melalui website. Ada yang hanya memiliki Android tapi tidak memiliki iOS gitu. Nah, yang seperti ini yang kadang dijadikan celah oleh orang-orang yang memang sengaja mau menipu. Gitu loh. Atau ada juga yang pinjaman-pinjaman yang ilegal itu dia menggunakan nama yang mirip dengan yang legal.
Ya.
Ya, itu kan juga bisa gitu. Jadi ya itu menjadi sesuatu yang harus kita hati-hati gitu. Dan kedua adalah saya kalau saya tidak salah nilai 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 dari bunga yang bisa ditetapkan itu adalah 0, sekarat ini 0,4 per hari. Artinya kalau dikalikan satu bulan pun sudah besar, nilainya adalah 12% seperti itu. Jadi ketika nanti dihitung-hitung itu tolong jangan cuma ngitungnya begini. Ya ini murah kok cicilannya cuma 50 ribu. Yes betul, tapi hitung dulu total pinjamanmu berapa dan berapa lama kali durasinya. Maka akan ketemu dengan persentasenya. Jadi segala sesuatu ketika kita hitung dengan nominal kadang-kadang kelihatan kecil. Tapi ketika dihitung secara persentase, wah itu jadi besar. Nah itu tinggal dilihat masih sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau sudah mulai di luar aturan ya satu memang yang legal menjadi nakal ya bisa jadi. Ya kan? Atau yang ilegal lagi bekerja tuh gitu.
Oke, baik, baik, baik. Kita ke pertanyaan yang masuk ya. Ini sudah ada, oh ada Pak Julham Wijaya. Di
Ya,
kata.
maju.
Selamat malam Mas RF dan Mas DA katanya.
Yes,
Tahu
ya.
nggak? Apa RF apa?
Oh, itu biasa. yang di
Terakhir.
pelang-pelang itu.
Berapa berapa minimum standarisasi untuk bunga pinjaman peer-to-peer lending, Mas, berdasarkan regulasi OJK? Dan apakah ada perbedaan antara bunga kartu kredit, KTA, atau PL, dan peer-to-peer lending ini sendiri? Silakan.
PL apa ya? Saya nggak tahu PL, tapi
Nggak jelasin KTA atau PL katanya.
oke okay, ya. Oh, oke. Personal loan ya. Oke, okay, baik.
Oke.
Jadi kalau misalnya yang paling tinggi udah pasti yang pinjaman online dan peer-to-peer.
Oke.
Kalau pinjaman online dan peer-to-peer itu mindsetnya adalah ini adalah konsumtifnya dulu ya gitu ya. Itu pasti paling tinggi. Nah, bukan diatur OJK. Jadi sebenarnya pinjaman-pinjaman apapun itu otoritas jasa keuangan itu hanya melakukan pengaturan sesuai dengan peraturan regulasinya. Tapi bisnis bisnis itu dikembalikan kepada masing-masing dan juga mungkin akan dilakukan standarisasi kesepakatan melalui asosiasi.
Oh, ya,
Jadi
ya.
jangan salah bahwa OJK mengatur bunga ya di sini. Oke. Okay. Lalu kalau kenapa yang namanya peer to peer dan pinjaman online itu akan jauh lebih tinggi? Karena mereka tidak memegang apapun. Secara otomatis risk mereka menjadi lebih tinggi. Kecepatan untuk memproses sehingga kita disetujui itu adalah risk buat mereka. Karena semakin sebentar mereka mengenal kita, berarti secara otomatis risiko untuk kita tidak bayar semakin tinggi. Maka secara logika pasti akan memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi. Itu sudah common sense sekali, high risk, high gain. Sudah pasti. Ini dalam sudut pandang bisnis mereka ya. Kedua, kalau misalnya dari kartu kredit ya, kartu kredit KTA ada namanya cash on call gitu ya. Kalau kalau KTA itu kan adalah kredit tanpa agunan, itu biasanya bisa dilihat dari slip gaji atau kadang-kadang diminta yang namanya kartu kredit juga sebagai acuan dia bisa mengeluarkan berapa besaran nilai yang bisa dipinjam. Nah, nilai seperti ini juga variatif gitu ya, tapi itu masih juga cukup tinggi. Karena dia melakukan pengenaan bunganya adalah flat rate seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kartu kredit, ya sebenarnya kartu kredit itu ya tinggi juga, tapi jangan lupa karena kartu kredit itu sebenarnya selama kita bayar sesuai dengan tagihan, maka secara otomatis sebenarnya kita malah tidak kena bunga. Jadi kalau sekarang saya tanggal 1, penagihan saya itu adalah tanggal 30. Saya baru pakai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 30 baru dicetak secara otomatis ya. Sebenarnya saya selama tanggal 30 itu ada tanggal kapan saya harus bayar dan saya bayar, saya nggak kena bunga. Malah jadi fee itu boleh dibilang kita malah menggunakan itu sebagai alat tunda bayar. Nah kalau yang namanya cash on call adalah pencairan sebagian dari kartu kredit. Kalau pencairan sebagian dari kartu kredit itu ada beberapa cara. Satu adalah memang kita tarik lewat ATM, itu yang gede bunganya, karena itu langsung direct, tapi lebih kecil daripada bunga berbunga kartu kredit yang dibayar minimum setiap bulan. Lalu juga bisa juga dengan menggunakan cash on call. Kalau cash on call itu sama seperti soft loan tadi, yaitu dia cairkan, tapi berdasarkan invitation dari di bank tersebut, biasa melalui customer service, itu juga biasanya cukup murah. Itu mungkin saat ini ada bisa sekitar 0,7 atau 0,5% per bulan. Tapi jangan lupa itu flat ya, gitu. Ya udah, mungkin ya itu saja sih yang ada saat ini secara umum sih.
Oke, baik. Ini pertanyaan dari sebenarnya dan Ayah. Ibu Naya menanyakan begini. Malam Mas Ryan, saya coba untuk memilah-milah antara sebuah kebutuhan yang betul-betul urgent tetapi kekurangan dana. Jadi alangkah bagusnya mungkin agar cepat mendapatkan dana dengan pinjaman online. Nah, menurut pandangan Mas Ryan, syarat sah seperti apa yang diperbolehkan kita untuk melakukan transaksi dengan pinjaman online? Sehingga sempat syok mendengar datanya bahwa mencapai triliunan rupiah sesuai dengan judul malam hari ini. Oke. Okay.
Ya, kalau kita dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sampai memang benar menggunakan pinjaman online, dan ternyata dari bulan ke bulan pinjaman kita semakin gede, sebenarnya kita sedang memperbesar lubang.
Oke.
Artinya sebenarnya bunganya kita bayar makin gede, dan jangan-jangan kebutuhan kita makin besar.
Yes.
Itu di-cover dari yang namanya pinjaman online. Ini sudah tidak sehat. Jadi ini sudah harus sadar bahwa caranya adalah berhemat, tapi kadang-kadang tidak bisa diselesaikan. Tapi berhemat itulah langkah paling bijak. Karena kita sudah tahu ada uangnya gitu loh. Nah, yang kedua ya kembali lagi berarti pendapatannya kurang. Kalau pendapatannya kurang mau disikapi dengan apa? Suaminya kerja, istrinya belum, suruh istrinya kerja. Ya, kalau suami istri sudah kerja tapi belum juga, ya coba istrinya disuruh pindah kerja dulu ke tempat yang gajinya lebih bagus. Istri sudah, ya suaminya suruh pindah. Jangan pada saat waktu bersamaan suami istri sama-sama pindah. Lu sama-sama ternyata nggak cocok, panjang urusan kan gitu kan. Ya, jadi tingkatkan pendapatan. Belum juga pakai pekerjaan sampingan, ya kan? Pagi kerja, malam jualan, kan begitu ya. Nah, kalau sampai belum juga ya double shift ya, tapi hati-hati kesehatan Anda. Jadi memang perkara seperti ini adalah perkara kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini kurang. Kadang-kadang kita memang terlalu malu untuk menurunkanlah atas standar yang kita sudah ada pada hari ini. Kita merasa bahwa, loh ini sudah posisi saya paling hemat loh. Ah yang benar kamu. Ada memang yang memang udah benar-benar gak bisa dipres lagi. Tapi ya gimana gitu. Apalagi yang sudah punya anak, ya punya tanggungan. Ya, bicara-bicara saya kayak begini terlalu terlalu ringan untuk mulut saya, tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak segampang itu untuk menjalankan.
Ya, sekarang kita harus berpikir ulang lagi ya untuk bisa menyikapi hal itu ya.
Ya.
Baik, baik. Serius ya hari ini kita bahas ya, gak ada kata-katanya, biasanya hahaha ya.
Gak ada gas-gasan juga ya, hari ini
Ah,
lagi
iya,
bagus.
tumben ya. Karena pelaku P2P juga soalnya.
Disambit gue kan.
Oke, baik. Mas Arin, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir di WhatsApp.
Pak Alex.
Ya. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pinjol, tergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Apakah memang total hanya untuk kebutuhan atau total untuk pemenuhan sebuah keinginan. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana caranya cerdas kita saja untuk memilih pinjol mana yang memang memberikan efek tidak terlalu besar dan juga menyakitkan. Seperti yang disampaikan Mas Ryan tadi, bahwa tidak ada tuh info-info yang disiarkan lewat kontak-kontak number yang ada. Nah, dengan etika-etika penagihan yang sedemikian, membuat orang itu sepertinya menyesal. Tapi, apalah daya, sudah masuk ke lubang jebakan. Oke, komentarnya Mas Ryan?
Ya, sebenarnya selama mereka itu berada di dalam taat terhadap aturan gitu ya, maka sebenarnya once ketika Anda berada di tempat yang berizin dan mereka melakukan tindakan seperti itu, sebenarnya si platform itu dalam bahaya besar.
Oke.
Kalau Anda merasa bahwa Anda yakin berada di dalam platform yang resmi, tapi mereka melakukan tindakan yang salah, ya berarti perlindungan konsumennya itu jelas. Ya silakan laporkan ke regulator dengan bukti. Maka mereka yang akan masalah. Gitu. Nah, itu saya membela dari sudut pandang si peminjam ya. Nah, tapi tentu kita harus tahu bahwa setuju juga bahwa sebenarnya semua yang ada sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan, namanya lembaga jasa keuangan, itu sebenarnya dibuat bukan tanpa manfaat. Banyak loh orang-orang yang bisnisnya terbantu akibat adanya peer-to-peer dan pinjaman online. Kenapa? Karena selama ini mungkin mereka tidak memiliki kredibilitas perbankan. Dan mereka tidak cakap untuk bisa meminjam uang kepada bank. Alhasil begitu ada peer-to-peer, bisnisnya bisa terleverage. Mereka tadi bisa meminjam dengan menggunakan invoice yang mereka miliki, menjadi invoice financing. Mereka bisa mengajukan seiring dengan waktu, mereka lebih dipercaya, mereka bisa melakukan project financing. Ataupun mereka bisa meleverage dari biasanya untuk dagang karena kecil-kecilan UMKM bahkan mikro, maka tidak bisa mengakses. Lalu mereka selama ini menggunakan rentenir, mereka mengubah dengan menjadi pinjol, sehingga omset mereka menjadi naik akibat keuntungan mereka semakin baik dibandingkan harus membayar syak loan yang ada dari rentenir. Banyak yang cerita-cerita yang bagus juga banyak gitu. Jadi ini bukan hal yang salah. Tinggal kita ini kan sesuatu apa ya, uang itu pedang. Gitu. Kalau pedang ini dilengkapi dengan pegangan gagangnya yang bagus, maka ya kita ini bisa memanfaatkan pedang ini untuk kebutuhan yang lain. Tapi kalau kita itu tidak paham bagaimana caranya menggunakan pedang tajam ini, plus gagang juga jelek, ya sudah, berarti kita bisa saja bunuh orang sekitar kita atau bawa bunuh diri sendiri. Gitu loh.
Okay. Ini Naya, kalau Ibu Naya bilang begini katanya, jujur saya tidak pernah sama sekali apa? Oh, jujur saya tidak pernah sama sekali tertarik untuk melakukan pinjaman online. Ya, jangan sampai ya suatu saat nanti terjebak. Nah, bentuk edukasi seperti apa Mas yang bisa kita lakukan? Apakah dengan solusi sebuah investasikah atau ada cara lain seperti mengumpulkan dana darurat setiap bulannya? Jika iya, berapa persen sih idealnya mengumpulkan dana darurat untuk membackup segala kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendadak?
Ya, ada banyak versi ya. Yang pertama misalnya 12 bulan dari gaji. Ada ya. Ada yang 6 bulan dari gaji. Lalu ada juga 24 bulan tapi murni dari pengeluaran, bukan dari pendapatan. Ada yang lebih hebat lagi 60 kali dari pengeluaran. Jadi dia siap untuk 5 tahun menyelam tuh. Nah, jadi beda-beda ukuran dana darurat. Tapi lain daripada itu, saya pribadi memang tidak saat ini tidak memiliki pinjaman-pinjaman gitu ya. Saya dulu paling suka pakai uang bank juga. Tapi yang saya lakukan pada saat ini, saya tetap menggunakan kok sesuatu yang sifatnya seperti kartu kredit gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya membuat saya lebih mudah dalam melakukan pencatatan. Lalu juga kadang-kadang ada diskon-diskon tertentu loh. Ya, dengan diskon-diskon tertentu itu kita tidak dapat kalau kita tidak menggunakan. Nah, diskon tertentu itu sebenarnya quote unquote itu adalah marketing gimmick yang mungkin bisa mengarah ke jebakan. Nah, oh kalau beli pakai kartu kredit, maka secara otomatis saya diskon kamu 10%. Lah, sebenarnya kalau kita itu menjadi orang yang disiplin, secara otomatis saya kita bayar di akhir selesai kita terima diskon 10% dan kita bayar. Tapi kadang-kadang kita jadi bilang, ih karena saya pakai kartu kredit, saya cuma punya uang, sayanglah kalau sekarang uangnya saya buat bayar, uang saya hilang. Kembali lagi ke hukum yang pertama. Kita jadi takut untuk kehilangan atas uang kita dan juga ingin tetap punya barangnya. Mulailah kita nyicil di situ. Nah, dari marketing gimmick berubah menjadi jebakan Batman. Nah, kebiasaan ini yang jangan sampai terjadi. Jadi sebenarnya bukan karena pinjolnya, bukan karena kartu kreditnya, tapi kita memang kurang disiplin akibat statement yang awal. Karena kita tidak mau kehilangan, gitu, daripada tidak mendapatkan, gitu.
Okay. So, bentuk investasi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mengurangi angka pinjol ini, Mas?
Ya, ini dia. Ada aliran yang menyatakan kamu itu tidak perlu investasi kalau kamu belum bisa beresin yang namanya hutang-hutang. Kadang-kadang itu saklek-saklek juga gitu ya. Artinya hutang beresin dulu, barulah ngomong investasi. Tapi kalau mau berjalan dengan yang namanya investasi ya, sebenarnya tidak bisa serta-merta dengan berinvestasi kita mengurangi hutang. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ini jalurnya berbeda. Tapi biasanya orang kalau sudah berinvestasi, dia bisa mengatur gaya hidup, punya konsep penahanan diri. Investasi itu sebenarnya kalau mau dijelaskan dengan dua kata, sebenarnya adalah jago nahan. Investasi emas, jago nahan emas 1 tahun, jago nahan emas 3 tahun, jago nahan emas yang nggak tahu kapan naiknya. Jago nahan sebenarnya investasi itu. Investasi pendidikan, jago untuk menahan diri untuk bisa tetap ada di kelas dan ikut pelajaran dan bisa lulus dan bisa ikut ke jenjang selanjutnya sampai nanti bisa kerja dan mendapatkan pendapatan lebih baik. Jago nahan kan? Jadi secara tidak langsung ketika kita berinvestasi, yang diperbaiki itu adalah cara berpikirnya mengenai keuangan itu sendiri. Jadi secara otomatis nanti structuringnya akan membaik seharusnya. Ada nggak yang udah investasi ngutang juga nggak sembuh-sembuh? Oh, banyak. Terutama nih, mohon maaf ya, orang-orang yang bermain di properti. Kenapa? Karena properti itu biasanya relate dengan yang namanya menggunakan uang bank. Sehingga esensi dasar investmentnya itu nggak nyampe. Tapi ini bukan artinya menghakimi semua orang gitu ya. Tapi karena apa? Karena biasanya mereka memang sudah terbiasa. Kalau orang bilang, eh saya kalau misalnya beli saham dengan ngutang, itu sesuatu yang umum nggak? Dijawab nggak umum. Tapi kalau orang yang berbicara di properti, kalau saya beli properti tunai sama saya ngutang, umum yang mana? Oh, umum yang ngutang lah, gitu. Jadi secara tidak langsung dia jadi siwer sendiri nih. Oh ya kalau gitu berarti ya, ya udahlah, emang hal yang umum ngutang itu gitu. Tapi dalam investment-investment yang sifatnya seperti, mana ada orang yang saya mau beli ori tapi saya pakai uang pinjol yang nggak mungkin, itu udah pasti ngawur. Gimana cara lu bakal balik modal dari bunganya?
Ya.
Gitu. Jadi memang ada ya ya instrumen-instrumen tertentu yang memang membuat dia bisa jauh dari hutang karena cara berpikirnya dibenarkan. Tapi ada juga orang ya yang nggak bisa karena memang si instrumen tersebut dekat dengan permodalan dengan menggunakan hutang gitu.
Baik, Mas, kita tinggal 3 menit terakhir. Udah panjang lebar kita ngomong tentang pinjol ini, dan memang secara fakta memang angkanya cukup meledak ya. Tinggal bagaimanakah angka ini bisa turun gitu loh. Bahkan bahasan ini nggak kita bahas lagi ke depan karena memang sudah turun dan tidak lagi layak dibahas. So, apa konklusi yang bisa Mas Ryan sampaikan terhadap 2 statement akhir saya tadi?
Kalau saya sebenarnya nggak berharap turun ya. Kenapa? Karena bukan karena saya punya peer-to-peer. Itu memang sudah gini. Hutang nggak salah sebenarnya. Memang makanya ada yang namanya hutang gitu. Tapi kalau hutang yang dilakukan secara tidak bijak, mengedepankan yang namanya keinginan, seolah-olah kebutuhan padahal keinginan, ya. Lah yang ini sebenarnya akan cilaka di kemudian hari. Kita itu harus punya kedisiplinan yang baik dalam hutang. Orang investasi beli saham salah itu nggak apa-apa. Orang ngutang dan salah itu masalah. Kenapa? Yang masalah dia plus dia dikejar sama yang ngutangin. Coba Anda salah beli saham, yang salah siapa? Ya paling ya di keluarga Anda ngomel lah ya. Tapi kalau misalnya pakai uang yang dingin nggak akan ada masalah. Tapi mana ada orang hutang pakai uang dingin? Pasti panas. Jadi harus hati-hati di sini, tidak menjadi sesuatu yang gampang, tapi orang ngegampangin untuk berhutang. Kan aneh ya? Bukan sesuatu hal yang gampang, tapi orang gampangin dengan cara gampang lah ngutang aja. Orang yang pintar berinvestasi mungkin juga bisa menggunakan hutang dengan baik. Tapi orang yang berhutang, yang jago ngutang, belum tentu bisa investasi. Jelas aja tuh. Jadi nggak berlaku bolak-balik hukumnya. Jadi please hati-hati buat ini. Tapi nggak ada yang salah dengan hutang tuh, nggak ada yang salah. Yang salah yang melakukan.
Ya, kenapa saya juga salah nanyain ini ya, sehingga ngegasnya terakhir ya.
Lah iya dong. Malah kalau kayak gini nanti disambit teman-teman saya ditelepon sama OJK. Masa kamu bilang harus utang turun lah itu. Kan saya jadi repot lagi salah. Saya bilang.
Itu dia. Baik, Mas Aryan, thank you malam hari ini. Walaupun tidak pernah berharap angkanya akan turun, tapi setidaknya punya kecerdasan finansial untuk bisa mengelola.
Yes,
itu yang paling penting ya. Thank you, Mas Aryan. Sehat-sehat ya.